Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah kalau bukan kita siapa. Teks yang kita akan bahas bersama terambil dari Lukas pasal 24. Mari kita buka bersama Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-48. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kitab Lukas ini merupakan kitab yang cukup menarik karena dia ditulis oleh seorang dokter. Jadi dia seorang dokter profesional dan dia menuliskan kitab Lukas dengan cara pandang seorang dokter. Dan kalau kita baca kitab Lukas, apa yang dituliskan ini cukup detail dan cukup menarik. Nah, dia melihat amanat agung cukup berbeda dengan kitab-kitab Injil yang lain. Kita tahu ada kitab Injil Matius, Injil Markus, kemudian Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Ketiga Injil ini melihat amanat agung dengan cara yang berbeda. Sama seperti kalau kita memakai kacamata ya, kita akan melihat sesuatu dengan kacamata yang berbeda. Nah, keempat penulis ini melihat amanat agung dengan cara yang berbeda juga. Nah, kalau kitab Matius, dia menekankan amanat agung itu dari segi menjadikan murid. Itu yang ditekankan oleh Matius. Jadi dia katakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Matius menekankan bahwa amanat agung penginjilan, kita bukan hanya mencari orang untuk percaya, tetapi goal kita adalah menjadikan orang itu sebagai murid. Murid itu apa sebenarnya? Murid adalah orang yang belajar dari sang guru. Murid itu adalah orang yang meneladani kehidupan sang guru. Dan Matius menekankan bahwa kita mencari orang untuk menjadikan mereka sebagai murid, pengikut Tuhan yang sejati. Nah, Markus melihat dalam kacamata yang berbeda. Dia bukan menekankan tentang murid, tetapi dia menekankan tentang pergi, strateginya untuk memberitakan Injil. Dia katakan kita harus pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu tahu, ketika kita memberitakan Injil, ada orang yang kadang mendengar, ada orang yang tidak mendengarkan. Nah, Markus katakan itu enggak jadi masalah. Karena tugas kita hanya memberitakan. Orang bertobat dan tidak bertobat itu bukan urusan kita. Itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan Markus juga menekankan bahwa Roh Kudus akan menyertai kita kalau kita memberitakan Injil. Dan penyertaannya luar biasa, Bapak Ibu. Dikatakan kalau kita menginjak ular atau kalajengking, itu tidak akan melukai kita. Siapa di sini yang pernah injak ular dan kalajengking? Biasanya kalau kita lihat ular dan kalajengking, kita justru menyingkir, Bapak Ibu, ya, karena kita takut. Tetapi kalau kita memberitakan Injil, janji ini akan menyertai kita. Tentu kita bukan sembarangan hanya injak ular dan kalajengking secara literally. Tetapi yang dimaksudkan bahwa di dalam pemberitaan Injil, Allah bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini kita ingin melihat amanat agung dalam kacamatanya Dr. Lukas. Ada beberapa hal yang kita akan lihat di sini, cara pandang dari Lukas melihat amanat agung. Yang pertama, Lukas menekankan dalam tulisannya di pasal 24 bahwa amanat agung itu adalah perintah yang sangat penting. Jadi yang pertama yang ditekankan oleh Lukas adalah amanat agung adalah perintah yang penting. Nah Bapak Ibu, kenapa amanat agung ini sangat penting? Kenapa Lukas melihat dari kacamata itu? Kalau Bapak Ibu baca di dalam bacaan kita, pasal 24, di situ Lukas memberikan satu gambaran bagaimana setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Saya berpikir ya, kenapa Tuhan setelah bangkit tidak langsung naik ke sorga? Bukankah sorga adalah tempat yang lebih enak dan lebih nyaman? Alkitab katakan, di sorga tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan, yang ada semuanya kesenangan. Di dunia ini penuh dengan penderitaan. Kenapa Tuhan setelah kebangkitannya, misinya sudah selesai, dia masih tinggal di dunia ini? Bertemu dengan orang-orang yang justru banyak melukai dia. Murid yang meninggalkan dia. Intinya hanya satu. Kenapa dia tinggal di sana? Karena dia melihat bahwa murid-muridnya belum siap untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, di sana Lukas memberikan beberapa perincian. Jadi kitab Kisah Rasul itu juga ditulis oleh Lukas. Dikatakan di sana, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi dalam waktu Yesus ada di muka bumi ini dikatakan ia menunjukkan dirinya. Kemudian dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Itu yang kedua yang dilakukan oleh Yesus. Dan kemudian sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya lihat Tuhan Yesus begitu luar biasa sekali. Dia tidak membiarkan muridnya tinggal di dalam kebingungan, tetapi dia menampakkan diri kepada murid berulang-ulang selama 40 hari. Itu sebabnya Lukas melihat amanat agung begitu penting. Karena murid-murid belum menangkap itu, sehingga dia tinggal selama 40 hari di muka bumi ini sebelum kebangkitannya. Pertanyaannya, kenapa amanat agung itu begitu penting? Nah, Lukas ini menuliskan di dalam Lukas pasal 15. Nah, Lukas pasal 15 ini merupakan tulisan yang menurut saya sangat menarik sekali. Karena dalam satu pasal, Lukas menuliskan ada tiga perumpamaan di sana. Yang pertama tentang domba yang hilang, yang kedua tentang dirham yang hilang, kemudian yang ketiga dia berbicara tentang anak yang hilang. Jadi pasal 15 itu berbicara tentang tiga perumpamaan yang topiknya sama, yaitu yang terhilang. Nah, kenapa amanat agung penting? Dalam Lukas 15, Lukas ingin menyampaikan bahwa itulah yang menjadi isi hatinya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan yang paling dalam. Nah, kalau saudara baca dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, itu dikatakan di sana bahwa gembala memiliki berapa domba? 100 domba. Kemudian hilang satu. Apa yang dilakukan oleh gembala? Wah, hilang satu ya, cincailah. Itu enggak jadi masalah, orang hanya satu, saya masih punya 99. Tidak, saudara. Gembala ini di ceritanya dikatakan, dia pergi mencari domba yang hilang. Domba itu tidak tahu di mana, dia pergi. Dan saudara tahu, setelah dia dapatkan domba itu, dia mengundang tetangganya untuk bersuka cita. Saya pikir ini cerita yang luar biasa. Kemudian yang kedua, tentang dirham yang hilang. Nah, dirham yang hilang ini ceritanya ada seorang keluarga, seorang wanita memiliki 10 dirham. Kemudian dikatakan dirham yang satu itu hilang, saudara. Hilangnya pada malam hari. Dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dia mengambil pelita, kemudian dia mencari, dan dia menyapu seluruh ruangannya. Sampai dia mendapatkan dirham itu. Nah, saya pengen kasih tahu saudara, satu dirham itu apa sih? Kok dia semalaman mencari, itu nilainya seberapa sebenarnya? Saudara tahu satu dirham, itu kalau sekarang ya, itu Uni Emirat Arab memakai mata uang dirham. Nah, satu dirham untuk, ini memang konteksnya berbeda, tetapi satu dirham untuk sekarang di Uni Emirat Arab itu nilainya hanya 4.000 rupiah, saudara. Saya mau tanya di sini, ada enggak di sini kalau kehilangan 4.000 rupiah, itu kemudian semalaman enggak tidur untuk mencari duit tersebut? Menurut saya enggak ada, saudara. Alah, 4.000 udahlah, itu hanya 4.000 aja. Tetapi di sini Lukas memberikan satu gambaran betapa pentingnya jiwa-jiwa itu. Dan yang terakhir di Lukas pasal 15 dia berbicara tentang anak yang hilang. Saudara tahu ceritanya tentang anak yang hilang? Bagaimana anak itu meminta meminta warisan dari papanya sebelum papanya meninggal. Dalam budaya orang Yahudi, kalau ada seorang anak meminta warisan kepada orang tua sebelum orang tuanya meninggal, itu sama saja dia bilang cepat mati, Pak, gitu ya. Engkau cepat mati aja gitu ya. Dia ambil uangnya dan saudara tahu apa yang dilakukan dengan uang itu? Dia pergi ke satu kota dan kemudian dia memfoya-foyakan. Dia hidup dengan wanita dan akhirnya ceritanya dikatakan uangnya habis. Dia tidak memiliki apa-apa, teman-teman meninggalkan dia dan dia harus cari kerja. Dan ketika dia cari kerja, dia makan dari ampas babi. Orang Yahudi itu tidak makan babi, saudara. Babi itu adalah sesuatu yang haram. Nah, anak yang hilang ini, itu Alkitab katakan dia makan ampas babi. Karena dia sudah desperate sekali ya, enggak tahu mau buat apa. Nah, saudara perhatikan di kisah itu, ketika anak itu sudah sampai hopeless, tidak tahu buat apa, dia berpikir, oh, papa saya ini punya banyak makanan, papa saya ini kaya, udah saya balik aja ke dia, saya menjadi hambanya saja. Dan saudara lihat, ketika anak itu datang ke rumah papanya yang dia ambil uangnya, warisannya itu, sikap papa itu bagaimana? Alkitab katakan, papa itu berlari, saudara ya. Orang Yahudi tidak ada orang tua yang lari, saudara ya. Tapi saudara lihat di bagian firman Tuhan ini, bapak ini lari. Dan saudara tahu, ini anak dari kubangan babi, sudah tidak mandi berhari-hari. Dan apa yang dilakukan oleh bapak ini, bisa tolong berdiri Pak? Saya kasih contoh saudara, supaya bisa melihat visualnya. Dia peluk anak itu saudara. Meluknya enggak pakai begini loh ya. Waduh. Karena bau enggak, dia peluk, dia cium. Silakan duduk. Saudara bisa tahu, Lukas ingin menggambarkan bahwa bapa begitu mengasihi anaknya yang terhilang. Bukan hanya mencium, bukan hanya memeluk, tetapi Alkitab mencatat dia diberikan jubah yang terbaik. Bukan hanya jubah yang terbaik, dia diberikan cincin, kemudian diberikan kasut. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia dipestakan. Kalau ada anak saudara yang sudah menghambur-hamburkan duit, membuat nama keluarga tercoreng, kira-kira kalau dia balik, saudara mau pestakan dia enggak? Wah, anakku sudah balik nih ya. Ayo datang tetangga-tetangga. Ini loh anakku yang mencuri warisan dari aku ini. Sudah balik, yuk kita pestakan. Enggak ada orang yang seperti itu. Enggak ada orang tua seperti itu. Tapi Lukas ingin menggambarkan bahwa kerinduan Allah yang paling dalam, dia ingin mereka yang terhilang itu kembali kepadanya. Sejahat apapun orang itu, sejelek apapun orang itu, hati Bapa orang-orang itu datang kepadanya. Saya pengen bilang buat kita, Lukas menekankan amanat agung itu sangat penting karena itu adalah hatinya Tuhan. Dia ingin melihat orang yang terhilang dibawa datang ke hadapan Tuhan. Dia ingin melihat orang-orang yang belum percaya, bahkan orang yang menista nama Tuhan, yang membenci nama Tuhan, itu bisa datang percaya kepada Tuhan. Bahkan ISIS, saudara ya, yang memenggal banyak orang Kristen, memenggal banyak orang-orang, Tuhan ingin mereka datang menyembah dia. Saudara, amanat agung sangat penting. Karena itu adalah kerinduan hati Bapa. Yang kedua, Lukas melihat amanat agung itu diberikan kepada orang biasa. Dulu saya berpikir bahwa orang yang menjadi misionaris, orang yang pergi itu orang-orang yang hebat. Harus Kristen super, puasa seminggu sekali, berdoa bisa 2 jam, kemudian setiap minggu harus rajin ke gereja. Kalau bolos, wah ini belum rohaninya belum baik, harus melayani. Saya berpikir orang yang super yang bisa melayani. Tapi Lukas memberikan satu catatan yang luar biasa tentang amanat agung. Saudara tahu, ketika amanat agung itu diberikan, kondisi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu seperti apa? Coba. Kondisi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, kalau kita lihat di dalam pasal 24 ayat 11 dikatakan di sana, murid-murid itu tidak percaya. Tidak percaya, saudara ya. Kemudian yang kedua, ayat 17 dalam pasal 24 itu berbicara tentang perjalanan 2 murid ke Emmaus. Dicatat di sana di ayat 17, muka murid-murid itu muram dan putus asa. Artinya orang ini orang yang tidak punya pengharapan sama sekali. Putus asa, saudara. Sehingga jalan, Yesus jalan di sampingnya enggak kenal loh, saudara ya. Padahal Yesus bareng-bareng jalan, enggak tahu kalau itu Yesus. Sampai segitunya. Kadang kalau kita punya masalah, kita juga gak tahu cara berdoa, saudara ya. Kayaknya doa itu, walah doa gereja, ngapain gereja-gereja, kayaknya gak ada jalan. Nah murid-murid mengalami hal yang sama, sepertinya buntu semuanya. Dan tidak hanya di situ. Dikatakan di dalam ayat 37 dan di 38, itu mereka ketakutan, mereka tinggal di dalam rumah, mereka kumpul bersama, kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan reaksi mereka apa, saudara? Yesus dianggap sebagai hantu. Saudara, kalau misalkan suami saudara masuk ke rumah, saudara, oh hantu, kira-kira reaksi suami saudara gimana? Atau istri, suami melihat istri, waduh, ini hantu ini. Pasti saudara sangat ini ya, tersinggung dengan sikap yang seperti itu. Mereka dalam kondisi yang sama sekali secara rohani, tidak fit, tidak sehat sama sekali. Tapi saya pengen kasih tahu saudara, dalam kondisi murid yang down, dalam kondisi murid yang rohaninya begitu lemah, Tuhan datang, Tuhan melayani mereka, dan dia memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada orang yang lemah ini. Amanat agung diberikan kepada orang-orang yang seperti kita. Bahwa tugas penginjilan bukan hanya untuk orang super, tetapi untuk siapa saja dan untuk kita. Mari kita lihat satu ayat. Di dalam, ini tulisannya Rasul Paulus ya. Ini di 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Saudara bisa lihat di LCD. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bahkan apa yang tidak berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Ada 4 jenis orang yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini yang dipilih oleh Allah. Yang pertama, itu dikatakan ayat 27 apa? Apa yang bodoh. Yang pertama, yang dipilih apa yang bodoh. Kemudian yang kedua, apa yang lemah bagi dunia. Lemah itu artinya memang tidak punya kekuatan, yang lemah. Kemudian yang ketiga, yang dipanggil oleh Tuhan apa? Apa yang tidak terpandang. Kemudian yang keempat, yang dipilih oleh Tuhan apa? Yang tidak berarti. Saya baca satu artikel, ciri-ciri pekerja yang tidak produktif, saudara ya. Ciri-ciri pekerja yang tidak produktif itu adalah, 1, orang itu tidak punya inisiatif. Kemudian kedua, orang itu peragu dan pebimbang. Jadi tidak bisa buat keputusan. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak produktif ini adalah orang yang suka mengomel, saudara. Nah, kalau saudara punya karyawan, pekerja yang punya tiga ciri ini, wah itu bisa jadi malapetaka di dalam pekerjaan saudara ya. Nah, murid-murid juga seperti itu, saudara. Orang yang dipanggil oleh Tuhan di sini katakan orang yang tidak punya kualifikasi apa-apa, bodoh. Tapi Alkitab katakan orang yang semacam ini dipilih oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya jangan ada orang yang sombong dan memegahkan diri. Supaya jangan ada orang yang berkata ini karena aku. Jemaat ini jadi berkembang itu karena aku. Bukan. Tuhan ingin kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan tidak membagi kemuliaannya kepada manusia. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saudara tahu orang ini, saya bisa ditunjukkan tiga foto yang ada di atas. Ya, oke. Ada yang kenal orang-orang ini, saudara? Oke, saudara mungkin belum tahu ya. Tapi saya pengen tunjukkan satu-satu siapa foto-foto ini. Yang pertama itu namanya Nick Vujicic. Itu anak yang lahir tanpa lengan, tanpa kaki. Dan saudara tahu, Nick sekarang menjadi pembicara, seorang penginjil yang luar biasa. Dia menjadi motivator. Ada begitu banyak, kalau saudara Google dia punya website, saudara akan lihat di sana banyak video-video motivator yang dia buat untuk menolong banyak orang. Dan waktu kami di China, dia pernah diundang oleh pemerintah China untuk berbicara di sana. Orang yang semacam ini Tuhan pakai. Yang kedua, ini adalah namanya itu Eleanor Young. Dia lahir sebagai anak yang polio. Tidak bisa buat apa-apa. Kakinya tidak bisa digerakkan. Dia dilatih itu sampai di rumah sakit dia diterapi ya. Bukan dilatih, diterapi untuk bisa jalan. Tetap tidak bisa. Tapi anak ini memiliki kerinduan yang kuat. Tuhan, aku ingin melayani engkau. Dan suatu hari di gerejanya ada seorang penginjil dari China yang datang membagikan tentang visi tentang China. Tentang pelayanan Tuhan yang ada di China. Waktu ditantang, siapa yang mau menyerahkan diri untuk melayani orang-orang yang belum percaya? Ini Eleanor Young ini langsung maju ke depan dengan kreknya, saudara ya. Hanya satu orang yang maju pada waktu itu. Selesai ibadah, pendeta dari gereja itu datang kepada penginjil yang dari China. Dia katakan, Pak, minta maaf ya. Yang tadi menyerahkan diri justru orang yang sebenarnya tidak bisa pergi. Dia adalah orang yang cacat. Tapi penginjil dari China itu katakan, engkau tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang. Saudara tahu ketika dia bertumbuh, Eleanor ini, kemudian dia belajar. Dia masuk kuliah, dan kemudian sesudah itu dia terpanggil untuk menjadi seorang misionaris. Dia masuk sekolah Alkitab. Selesai sekolah Alkitab, saudara, dengan kondisinya yang semacam itu. Dia masuk sekolah Alkitab, dan selesai dia mendaftar ke badan misi. Ketika dia mendaftar ke badan misi, lembaga misi itu bilang, aduh minta maaf, kami tidak mengirim orang seperti engkau. Karena justru bukan kita melayani orang, kamu yang dilayani nanti kalau kamu pergi ke ladang begitu loh. Karena kondisimu yang semacam itu. Tapi dia tidak patah semangat. Kalau Tuhan panggil saya, Tuhan punya cara untuk membawa saya sampai ke ladang. Dan saudara tahu, kemudian dia pergi ke satu lembaga yang lain. Dia katakan dengan tegas, saya punya panggilan untuk pergi melayani. Dan dia pergi ke satu suku yang ada di Irian Jaya, saudara. Itu bebannya dia. Ketika dia datang ke lembaga misi ini, kemudian, oke, kita berdoa ya. Kalau ini memang Tuhan kasih sejahtera buat kami untuk kamu pergi, katanya. Mereka berdoa, dan akhirnya dia diizinkan untuk pergi. Dan saudara tahu, dia di Papua menerjemahkan banyak Alkitab di sana. Dan saat ini dia sudah kembali ke Amerika, dia menulis banyak buku, dan kemudian juga punya blog. Saudara bisa Google Eleanor Young, itu dia menjadi berkat begitu banyak. Orang yang polio, tidak memiliki kekuatan apa. Yang terakhir, saudara ya. Saudara pasti tahu ini, Johnny Erickson Tada. tangannya tidak bisa dibuat apa-apa, kakinya lumpuh, tetapi dia menjadi seorang penulis, menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang artis, menjadi orang yang membuat satu yayasan yang menolong orang-orang yang memiliki disability. Saya pengen kasih tahu kita, Tuhan bisa pakai kita dalam kondisi kita saat ini. Apapun keadaan kita, mintalah kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai kita di lingkungan kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, supaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang kedua, yang disampaikan oleh Lukas tentang amanat agung diberikan untuk orang-orang yang biasa. Yang terakhir, amanat agung menurut Lukas harus dikerjakan dengan caranya Tuhan. Kalau saudara baca Lukas pasal 24 itu menarik luar biasa. Kenapa sangat menarik? Ketika murid-murid yang lemah, yang takut tadi, yang sudah tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, kemudian dia dilayani oleh Tuhan, akhirnya dia menjadi murid yang kemudian berani, saudara ya, dan mau untuk pergi. Tetapi kalau saudara baca di ayat yang ke-49, yuk kita lihat Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan tidak langsung suruh murid-murid untuk pergi menginjili, saudara. Tapi Tuhan menyuruh mereka untuk tinggal menanti supaya kuasa Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Padahal mereka sudah siap pada waktu itu. Mereka sudah mampu untuk bisa memberitakan Injil. Tapi Tuhan katakan, tunggu terlebih dahulu. Roh Kudus turun atasmu. Lagu tema kita tadi luar biasa sekali ya. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan caranya Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan caranya Tuhan. Kita bisa punya ide, kita bisa menjadi orang yang begitu pintar, tetapi kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, itu hanya idenya kita. Allah ingin supaya kita duduk di kakinya, mendengarkan suaranya, dan menyerahkan seluruh pekerjaan ini ke dalam tangannya. Karena kita ini hanya alat, saudara. Dia ingin bekerja melalui kehidupan kita. Ya, setiap kali saya sharing tentang bagian ini, saya banyak bertobat sebenarnya di hadapan Tuhan. Banyak kali pelayanan saya ini menggunakan kekuatan saya sendiri. Saya berpikir bahwa saya bisa. Saya berpikir saya mampu. Saya berpikir bahwa saya dengan talenta kemampuan yang saya miliki, saya tahu. Tapi Tuhan ingin kita bergantung penuh kepada Dia. Karena kebergantungan kepada Tuhan itu lebih penting daripada pelayanan kita. Tuhan tidak mencari pelayanan kita sebenarnya, tetapi yang dicari oleh Tuhan hubungan dan kedekatan kita dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa kita memerlukan Roh Kudus? Secara singkat saya akan menyampaikan kepada kita ada 3 hal, saudara ya. Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? Yang pertama, di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berhenti sampai di situ. Ini Tuhan Yesus apa kurang kerjaan ya? Dia katakan kita diutus seperti apa, saudara? Domba di tengah-tengah serigala. Bisa hidup enggak? Bisa hidup enggak kira-kira? Enggak bisa, saudara. Saya pikir kenapa Tuhan kok mengandaikan kita ini seperti domba? Kenapa dia tidak andaikan kita seperti singa dari Yehuda? Singa kan hebat ya, The Lion King. Saya belum nonton filmnya sih. Tetapi Lion King ditakuti oleh semuanya. Tetapi dia menyebut kita sebagai domba. Saudara tahu domba? Domba itu adalah binatang yang tidak memiliki pertahanan diri. Tidak punya tanduk, saudara. Kemudian yang kedua, domba, itu saya baca kisahnya, kalau jatuh, dia gak bisa berdiri lagi, saudara ya. karena kegemukan. Dia enggak bisa berdiri sendiri, perlu bantuan. Dan Alkitab katakan kita diandaikan seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi Tuhan katakan, jangan takut kawanan kecil. Aku menyertai engkau. Tuhan tidak mengandaikan kita seperti orang yang hebat tetapi yang kecil. Karena Tuhan ingin mengatakan kepada kita, di tengah kelemahanmu, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Di tengah kekuranganmu, dia ingin katakan, aku hebat. Nah, saudara tahu kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Bukan hebatnya Daud. Tetapi dia katakan, aku datang dengan nama Allah Israel. Ada Allah Israel yang di belakang dia, yang membuat dia bisa memenangkan peperangan itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memerlukan Roh Kudus dekat dengan Tuhan? 1 Korintus 12 ayat 3 katakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Orang percaya kepada Tuhan itu karena Roh Kudus, saudara. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu Roh Kudus? Efesus 6 ayat 12 dikatakan sana, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Penguasa-penguasa di angkasa. Ada kuasa kegelapan yang bekerja, yang membuat kita akan terus lemah. Itu yang dikerjakan oleh si jahat. Tetapi Roh Kudus menolong kita, membantu kita di dalam kelemahan kita. Bahkan ketika kita tidak mampu, Roh Kudus membantu kita. Iblis itu nyata. Dia memakai berbagai cara untuk menarik orang jauh dari Tuhan. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan itu. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tiga hal di dalam amanat agung yang ditulis oleh Lukas. Yang pertama tadi apa? Amanat agung sangat penting. Karena itu adalah hatinya Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan agar yang hilang diselamatkan. Kemudian yang kedua, amanat agung diberikan kepada siapa? Orang biasa seperti kita. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang bertitel. Tuhan tentu bisa pakai orang seperti itu. Tetapi kita yang lemah, kita juga bisa dipakai. Untuk AI-AI yang ada di sini, ibu-ibu semuanya, Tuhan bisa pakai kita. Kemudian yang terakhir, pekerjaan misi harus dikerjakan dengan cara Tuhan. Kita harus dekat dan intim dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kami memerlukan Engkau, Bapa. Setiap kami yang datang, kami punya pergumulan masing-masing. Mungkin ada yang lemah, ada yang sudah jauh dari Engkau. Tapi aku berdoa hari ini, Engkau Bapa yang baik menarik mereka kembali ke tangan-Mu Tuhan. Membawa mereka untuk tetap kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Jadikanlah kami sebagai orang Kristen yang memiliki hati-Mu, yang memiliki kerinduan-Mu. Dan pakailah kami untuk terus mempermuliakan nama Tuhan melalui hidup yang Kau berikan kepada kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.